Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til begge dere to.
Takk, hjertelig. Mm.
I dag skal vi snakke om et tema som har kommet, holdt på å si, fra folket, altså fra lytterne våre, fra dere der ute, så har dere sagt at dere vil gjerne at vi snakker om det å være en moden kvinne, en erfaren kvinne. Vi kan ikke si, det ikke lov. Det ikke lov å si det, ikke sant? Vi skal snakke om tema da. Det ikke, vi skal snakke om erfarne kvinner, kvinner over 40, og skammen knyttet til det å være 30 pluss, nærmere 40 eller 40 eller eldre, og single, og også kanskje barnløs. Og så, det ikke noe som at man må være single heller, men at det en del forventninger til kvinner som vi ser I dagens samfunn som fortsatt henger igjen, når man kanskje skulle tenke at de ikke gjør det. Så det veldig mange av lytterne som har sagt at dette må dere snakke om. Så må dere ha med både en fagperson, og en person som har lyst til å dele litt erfaringer på dette her feltet. Så, da sitter vi her med dere to. Så hvem en av dere for noen folk?
Hvem du? Spørs hvem du vil kan begynne det. Kan begynne. Du, jeg heter Trude. Trude Slettvallien liksom potet på psykisk og seksuell helse. Jeg psykiatrisk sykepleier, og så jeg spesialist I seksologisk rådgivning, og så jeg psykoterapeut med spesialisering I par- og seksterapi.
Perfekt til denne episoden.
Det får vi se på.
Jeg har ikke like imponerende rekke
altså, du var det mest imponerende som hadde jobbet som selger av kamelturer I Egypt. Det jo mer imponerende for meg.
Ja, altså det jeg har gjort som som jeg har jobbet med, altså siden jeg var 15, mennesker. Jeg har bodd I Egypt og solgt kamelturer, som du sa. Jobbet mye med mennesker der. Jeg jobbet I 14 år I klesbransjen. Jobbet mye med mennesker. Mm. Sett mye rart. Og gjort meg opp en del meninger om hva og hvem jeg vil og ikke vil være. Og så har jeg drevet for meg selv I 10 år. Hvor jeg også har drevet mye med mennesker innenfor salg, psykologi, markedsføring, nettverksbygging, filmpremierer, hjelpebedrifter. Så jeg har egentlig gjort meg opp en ganske grei mening om hvem jeg og hva jeg vil. Og hvordan jeg vil leve livet mitt.
Og det her først og fremst fordi...
Hva sa du?
Ja, og her først og fremst I episoden, fordi du selv representerer deg en som står midt I dette og har møtt på disse fordommene her og der underveis.
Absolutt, og hele tiden, og det gir seg liksom ikke. Ikke før jeg kanskje blir 50.
Det greit
på en måte. Men det har jo liksom holdt på alle mine, eller veldig mange av mine venner, jeg vil kanskje si sånn 85% eller mer av mine venner, har jo ett eller flere barn, og gift eller skilt. Og for min egen del så har jo det vært et mas fra tidligere kjæreste, og jeg har vært veldig klar på det, egentlig. Hvis jeg skulle hatt barn, så ville jeg hatt det for mange år siden, og da ville det vært et naturlig valg. Og for min del så ville det da vært med den personen jeg valgte som min livspartner, og den personen som hadde fått meg til å føle at det var trygt, eventuelt, at det var sunt, og at det var riktig for barnet, for det synes jeg noe av det som burde stå I fokus.
Vi skal gå nærmere inn I hele historien også, men ja. Vi vil også bare først, før vi liksom går inn I materien, så vil vi jo først vite liksom, hvorfor ble du fagperson, og hvorfor akkurat dette feltet, hvorfor ble det en hjertesak som du nå har brukt så mange år på?
Du, det rett og slett fordi at jeg har jobbet I helsevesenet I 25 år.
Hvorfor begynte du I helsevesenet? Det den første spennende spørsmålet.
Jo, for at jeg hadde kjempelyst til å bli jordmor. Wow. Jeg fikk barn, og så synes jeg det var helt fantastisk. Og så tenkte jeg, det det jeg skal gjøre. Jeg skal bli jordmor. Og for å bli jordmor, så må man bli sykepleier. Og så ble jeg sykepleier, og så tenkte jeg, jeg tror ikke jeg skal bli jordmor, ja. Og da begynte jeg å jobbe med kreft. Så jeg jobbet med kreftpasienter I mange, mange år, men tok da en spesialisering I psykiatri. Fordi jeg så at man kunne jo streve på mange vis, selv om man har en kreftdiagnose. Og mens jeg jobbet med kreftpasienter og mange ordentlig dårlige kreftpasienter, så jeg jo også det at det å være kjæreste, eller det å være partner, eller ektefelle, det var ikke alltid så lett. Og det blir i hvert fall ikke tilrettelagt for det innad I sykehusene. Så da ble det liksom en liten sånn mission da, å skulle lage en slags dobbeltseng når den ligger der, tilkoblet masse apparater, legge til rette for at den kunne få lov til å holde I hånda I hvert fall. Og så hadde jeg en tidligere kollega som hadde tatt seksologistudiet, og som jeg tilfeldigvis møtte, og som sa, du Trude, hvis du får muligheten til dette her noen gang, klin til, du må gå det. Det det morsomste jeg har gjort noen gang. Så tenkte jeg, ja. Det jo faktisk det jeg ganske opptatt av. Så da gjorde jeg det da. Og så balla det litt på seg etterpå. For der fant jeg min plass. Så da fikk jeg lyst til å lære mer, og så ble det flere år, og så, ja.
Sitter jeg her som ekspert.
Sitter jeg her som ekspert, da. Ja.
Alt er spennende. Og selvfølgelig også kvinner selv, som da selvfølgelig både har sett disse fordommene gå utifra, og også sett disse forventningene, og hørt av, da du skal jo selvfølgelig dele uten å dele detaljer, men du skal selvfølgelig dele erfaringen som du også har hørt fra andre, selvfølgelig som har, kommer antagelig til å ha lignende erfaring som Maren.
Ja.
Men før vi liksom går ned I materien I bånd, så det jo litt sånn, ok, samfunnet I Norge, som for oss som har reist mye og sett liksom samfunnet andre steder, jo også på en måte litt sånn piken av samfunnet, hvor det å være, liksom, man skal være en likestilt kvinne, man skal kunne få til alt, både familielivet, karrierelivet, man skal se bra ut, man skal, liksom, det voldsomme forventninger I Norge, som kanskje I toppen, da, vil vi si, I forhold til en del andre land, hvor kanskje forventningene annerledes.
Mm.
Og I denne endringen her, I forventningene til kvinnen, så virker det som om den tradisjonelle forventningen allikevel ikke har blitt borte, som jo problemet til på en måte, hvorfor vi sitter her I denne episoden. Da. Fordi at hvis man skal ha disse forventningene på toppen, av at du også må få til det som vi forventet av deg for 100 år siden, eller 50 år siden I Norge, du må også selvfølgelig få barn, du må gifte deg, og det må helst skje innenfor en viss tid, for hvis ikke så Gud forbi at du får barn etter det, for da A, B, C, D, F, G, H. Og da sitter man der da, med denne sekken med forventninger, og som du sier så fint, så det jo ikke alltid at livet serverer deg da med dette mennesket som skulle få deg til å få lyst til å kunne skape det, den delen av forventningen. Men allikevel, så må du jo få til det.
Ja, ja, absolutt. Og så det jo... Sånn at ikke alle har en biologisk klokke. Jeg har ikke det. Ikke alle en typisk mamma-person. Altså, jeg kan gjerne være supertante for andres barn. Det synes jeg bare kjempekoselig. Jeg elsker barn. Virkelig, altså. Jeg synes det kjempegøy. Jeg en leken og artig dame med mye fart I kroppen. Og jeg kunne ikke selv tenke meg å bære frem et barn, for det føles unaturlig for meg og hjernen og kroppen min. Så det jeg ofte møter av kommentarer av folk jeg så vidt har møtt, ja, men du kan jo få barn. Har du ikke barn? Hvorfor har du ikke barn? Du kan fortsatt få barn. Så jeg bare, men jeg vil ikke, og jeg kan ikke, og jeg skal ikke. For det en annen side av saken, at jeg kan ikke lenger få barn. Og det jo fordi jeg hadde en operasjon for noen år siden, og I tillegg så det fordi jeg kan ikke det mentalt, jeg har ikke lyst, og jeg har heller ikke noen som jeg kunne tenke meg å få barn med på et så sent stadie. Det ville vært farlig for meg, farlig for barnet, jeg ville ikke slite med å prøve for enhver pris. Veldig mange sier også det at ja, det å ha barnet sliter dem ut, fordi de blir nervøse og redde for barna sine, de bekymret hele tiden, de har ikke den partneren som støtter dem, sånne type ting. Så ikke for enhver pris, og jeg mener det at, nå skal jeg fortelle noe som jeg ikke forteller hvem som helst, men noe som nå forteller jeg det plutselig til hvem som helst.
Ja.
Jeg kunne fått barn for 11 år siden, og det valgte jeg bort, fordi jeg hadde en kjæreste på et tidspunkt som hadde veldig mye kreft på begge sider av familien. Jeg har ikke det på noen av mine sider av familien, på mor eller farsiden. Så sånn som jeg regnet meg frem til da, på det tidspunktet, så var det sånn at hvis jeg skulle ha satt noen til verden, så ville jeg vært like opptatt av at det mennesket skulle ha de beste forutsetningene for å leve, leve friskt, og være overlevelsesdyktig, og ikke måtte få for eksempel leukemi eller dø tidlig. Så det litt spesielt. Men jeg valgte bort den muligheten da det var en mulighet. Og det angrer jeg ikke på den dag I dag. Det en risikofaktor, rett og slett. Og I tillegg så føltes det ekstremt unaturlig for meg på det tidspunktet. Så jeg har ønsket meg å møte en med egne barn. Mm. Som ikke har en partner som fungerer I forhold deres, men som man har et greit forhold til. Mm. Sånn at jeg kan få bonusbarn, eller at jeg kan være en supertante etter hvert for mine venners barn. Mm. Tante Maren. Det synes jeg kjempekoselig. Ja.
Og som du sier, takk som deler, men som du også sier, ute I samfunnet, hva slags samfunn det du ser? Kan du liksom beskrive litt sånne andre typer situasjoner også? Ikke nødvendigvis bare hvor noen sier det direkte, men hvordan man også kjenner på samfunnspresse. Ikke liksom alltid det at noen spør deg sånn, hvorfor har ikke du barn på en måte? For det jo den direkte faktoren, men det jo en mye større faktor her som alt du ser ute på gata, alt du overhører når vennene dine snakker sammen, altså masse ting som I utgangspunktet ikke vondt ment heller mot deg, men bygger på at når du går hjem, så blir du liksom, enda en gang hvor det ble påminnet på en måte.
Ja, det var et godt stilt spørsmål. Man føler seg litt utenfor, det gjør man. Man føler seg utenfor normalen. Det ikke til å se bort fra. Og jeg kan jo også noen ganger tenke sånn, de har en gjeng. For det jo det man lager. Man lager jo sin egen gjeng, små kopier av seg selv, man bærer familien videre. Så det jo litt preget av dårlig samvittighet, for jeg skulle jo ønske at jeg kunne gitt faren og moren min barnebarn. For jeg vet at de hadde jo elsket barnebarnet sitt, og det hadde vært veldig spennende for meg å se. Så sånn sett så det jo liksom, det gjør meg litt trist noen ganger, som en liten sorg. Det hadde vært spennende å se hva slags barn kunne man fått. Men det kunne min mann fått. Jeg hadde ikke gått inn I huset. Så, men akkurat det du sier der, om forventninger og generelle meninger og reaksjoner I forhold til at samfunnet jo laget opp for familier, ikke for single. Da blir du på en måte utenfor, du blir annerledes, Og det kan være selvvalgt eller ikke selvvalgt, men det ikke noen andres business, og det det jeg mener.
Hvordan ser du det I hverdagen da? Sånne eksempler på det på en måte, sånn alt fra når man kommer I banken og skal søke lån, altså hva dine liksom, klassiske eksempler da, på hvordan du sier at, fordi vi jo enige om det, at liksom, samfunnet skapt for den tradisjonelle valgene. Ja, så hvordan møter du det og ser liksom, shit, ja, der fikk jeg det korte strå igjen fordi jeg var single på en måte?
Tja, sånn sett I forhold til barnløshet der jeg jo flaks for jeg har ingen å forsørge så jeg jo ikke alenemor så barn null, det kan man skrive I forhold til å være single eller ikke å være gift eller partner så jo det litt sånn dumt for da det sånn at du må ha egen du må ha sikkerhet I egen eiendom eller du må ha så mye for å kunne bli hørt og så jo alt fra eiendomsbransjen til ja, ekstremt mye annet. Det lagt opp for familier og ikke for single. Det synes jeg synd, spesielt med Oslo.
Og så det jo litt sånn som du sa, veldig mange av dine venner nå, det merker jeg jo selv også, når jeg på en måte blir 35 snart jeg også, merker jo at liksom veldig mange av mine venner, så kanskje spesielt ikke nødvendigvis de som mine nære venner heller, men de vokst opp med da, på bygda, som kanskje liksom enda mer tradisjonelt. De har jo alle kommet dit, og der det også et sånt aspekt med at, som du sier, dine venner, som har barn, har jo en greie som de mener deres greie, som du plutselig blir ekskludert fra. Så hvordan har du opplevd det? At det liksom, du blir jo ikke invitert på trilletur, eller snakke, eller når dere enda møtes, så snakker vi bare om hvor vanskelig det for kiden til å sove, eller bytte
pleier. Vet du, det var noe av det jeg glemte å svare på. Det jo mange tanker rundt dette her, på forskjellige nivåer. Så akkurat der, så det jo også sånn at man kan føle at, nei, jeg ikke stresset, for jeg skal ikke ha Line, Trine, Kristoffer og Simen I barnehagen eller på håndballtrening, eller de ikke syke, og derfor må ikke jeg være hjemme fra jobben. Så det jo akkurat sånn som da jeg var sykemeldt under korona på grunn av en skade, så var det sånn, alle snakket om hvordan det var å være på Teams-møter, hvor slitsomt det var. Jeg bare, jeg ikke på Teams-møter, jeg. På grunn av den håndskaden. Og det litt sånn som jeg føler det også med det forholdet til det å ha barn. Sånn, folk arrangerer barnebursdag. Jeg synes det var dritkult å arrangere barnebursdag, jeg. Folk snakker om det du sa, sånn legging og alt mulig sånn, så på den måten så blir man jo bittelite grann ut unna det normale samfunnet. Da blir man liksom den ene.
Ja, for det vel litt sånn med den, den der sosiale normen, sånn,
ja.
Hvis man jobber et sted, så sitter det i lunsjen, og så snakker folk om barna sine, sant? Mm. Og så hva gjorde dere, og så gjorde man ditten, og så gjorde man datten.
Ja. Og høre fedre sitte og snakke om døtrene sine, og sitte og høre mødre bekymre seg, eller applaudere og se alle de, og spesielt det tror jeg veldig mange føler på i forhold til sosiale medier, at det kommer alle disse, særlig for en dame på min alder, som kjenner en god del folk i 30-40-årene, kommer til verden, og nå er den kommet til verden, og den kommer til verden. Så mye babybilder at jeg skulle ønske jeg var 20 år.
Første skituren, altså det kom jo 1000 bilder.
Ja. Konfirmanter. Altså, jeg jo litt sånn, siden jeg har jobbet med så mange yngre mennesker i så mange år, så mens alle drev og fiksa hus og hund og hage og stakittgjære og biler og holdt på med hagene sine og sånn, så var jeg ute og var rockestjerne og reiste rundt omkring i Norge og solgte olabukser og lagde kickoff i Hong Kong og Los Angeles og alt mulig sånn. Så jeg har jo bare levd et helt fullstendig annet liv. Jeg har jo heldigvis venner som er 20, 25 og 30 som ikke er der ennå. Men jeg har også enormt mange venner, og jeg får helt sjokk over at venner på min alder lever som om de er 10 år eldre enn det jeg lever som, eller er da. Og at de snakker om ting som er helt vilt for meg. Og at jeg føler et ekstremt ansvar siden jeg har nesten 5000 venner på Facebook, masse folk på Instagram. Også. Facebook er jo voksengenerasjonen nå. Instagram er den yngre generasjonen. Snapchat er den enda yngre generasjonen. Messenger også. Men Facebook for meg nå har blitt ganske slitsom. Selvfølgelig har jeg lyst til å gratulere deg med at datteren din har bursdag. Men når det kommer liksom 4900 venner som har bursdag, i tillegg til alle 1, 2, 3 barna som har bursdag, så blir det jo sånn... Det blir helt vilt, for det er en fremmed verden for meg. Så det, ja, nå snakker jeg lenge, så kan jeg slippe noen andre.
Hvordan kjenner du igjen mye av det som blir sagt her? Fordi det treffer jo liksom på mange av de store punktene da, som vi snakker om. Både det der med å føle at vi har ikke noe til felles lenger, ikke sant? Bare fordi man har tatt andre valg, selv om man har jo hele den samme historien når man er i utgangspunktet, det er pluss minus samme person, så du som også da har blitt mor og vært igjennom den prosessen, så vet du jo også hvordan det dominerer livet ditt også, som gjør at du der og da kanskje blir jo litt annerledes, og ja, ikke sant? Du har jo mest å snakke om det.
Det er akkurat det, at når han er i den fasen med å få barn og sånn småbarnsforeldrefase, så er det liksom bobletilværelse. Og så må jeg si det at også for de av oss som har barn, så er det ikke så innmari gøy å se alle bildene og alle bursdagsgreiene av alle andres barn. Sant? Det kan bli ganske slitsomt for de fleste av oss, det er litt sånn.
Prestasjonspress det også. Nå var det sånn, altså herregud, hvis Maren hadde arrangert barnebursdag med all den erfaringen hun har med events og sånt, så hadde jo alle vært sjalu. Det hadde jo vært tidens.
Det hadde blitt Hollywood.
Det hadde vært tidens barnebursdag.
Ja da. Nei, ikke sant? Så det er klart at i mange henseender så er en seg selv litt sånn nærmest. Men jeg skjønner jo hva du sier. Det er klart at det der å, det å på en måte leve ikke normativt, da, for å kalle det et eller annet, da blir den jo både en som nok mange tenker, oh, så kult. Sant? Oh, det skulle jeg gjerne ha gjort.
Det er mange barnefamilier som sitter der og tenker, oh, herregud, så deilig med frihet, og gud, jeg skulle vært i Hongkong, dritleie.
Ja, nå skulle jeg vært i Los Angeles, eller offisøren, jeg skulle gjerne vært i Hongkong, eller jeg skulle gjerne tatt en runde og sett litt på de kamelene, sant?
Ja.
Og opplevd alt det du opplever da. Og så er det et eller annet med det der som du sier også, det med, hva skal vi si, ja, hjemmets lune, trygge, varme, sant? Og så er det litt sånn godt, og så blir man liksom sittende litt, og så, ja, men ser du ikke hvor godt dette er da?
Men er det med på å skape fordommen? Altså det der med at man føler at, ja, det gjorde jeg også, men det blir forbundet med en viss alder, som jeg også føler meg låst i, da, samme som Maren uten sammenligning for øvrig, men det der å føle at de dømmer deg fordi, ja, men det kunne jeg gjøre, men det gjorde jeg når jeg var 21-22, nå må du vokse opp, liksom.
Helt sikkert. Og så tror jeg, ja, noen ganger så er det faktisk sånn, at en blir litt dømt på det å leve hva skal jeg si, ungkarslivet da, eller fri- og franklivet, eller hva vi nå skal kalle det, sant?
En blanding
av sjalusi og... Ja, og litt sånn blanding av litt sånn misunnelse, litt sånn misunnelse på avveie kanskje til og med, eller litt sånn beundring på avveie. Men
og litt judgment i form av at du forstår ikke sant? Hvordan jeg har det. Ja, ja. For det jo hyggelig her også, liksom, i mitt flotte ikke hus, sant? Hvor jeg har kjøpt alle de fine tingene.
Og så er det jo noe med at det ikke alt som passer for alle. Og det kan være vanskelig for både den ene og den andre også, å se det, og se det at nei, men, mitt liv, det ikke nødvendigvis det som bra i ditt liv.
Mm.
Og så kan en, ja, en kan kjenne på at, en blir, at det blir litt sånn judgment, men så tror jeg nok også at en av og til, liksom, er det det der, eller er det faktisk bare et eller annet som er litt sånn...
Men hva skjer da når man blir minoriteten, du som på en måte fagpersonen her da? Maren kan jo hive seg på og bekrefte de tingene som hun kjenner seg igjen i, men hun beskrev litt ensomheten i sted, ekskluderingen. Hvordan påvirker det oss når vi sakte men sikkert sklir vekk fra de vi kjente før da? Hvis man blir og tar andre valg som gjør at man da faller inn i det som blir en samfunnsminoritet i dette tilfellet. Ja, hvordan påvirker veldig, det oss psykologisk?
Ja, jeg tror det veldig individuelt. Det litt sånn som du sier, Maren, det der med å ja, du har mange i omgangskretsen din, og du jobber også med en del som yngre, og du, ikke sant, du henter inspirasjon, og du får påfyll fra mange mennesker. Og så er det ikke alle som lever sånn heller, ikke sant? Og det jo noen som på en måte blir veldig isolert, og jeg tror hvertfall nå de siste par årene da, når en ikke har den, ikke sant? Du ikke har gjengen sin, som du
ikke
sier da.
Ikke har kohorten.
Ikke har kohorten, så er det liksom, hvem skal jeg være i kohort med? Hvem skal være gjengen min akkurat nå? Hvem er det jeg skal alliere meg med?
Hvem er det jeg skal være bekymret for?
Ikke sant?
Bare være bekymret for seg selv, eller de eldre i familien, eller hvordan man skal begynne å jobbe igjen etter lockdown, sånne type ting.
Ja.
Men sånne ting som jeg har tenkt veldig mye over, da, er som de venner som jeg har på min alder, de sliter ofte med at de er slitne, de er travle, de er nødt til å arrangere barnebursdager, så derfor har jo ikke de like mye tid som de hadde før til å gjøre ting da. Den dagen er det avslutning på skolen til Andrea. Den dagen har Kristoffer fotballtrening, så de har jo på en måte offret fritiden sin på en måte. De kan ikke ha barnevakt hele tiden. Noen har ikke muligheten til å få barnevakt. Og det er jo, sånn i forhold til ensomhet, så er det vel mer det at man føler
tidsmangel,
et gap. Fordi de vil kanskje ofte være misunnelige på friheten man har. Samtidig som jeg vil noen ganger være misunnelig på det faktum at de har noen som de må ta vare på, som går foran dem selv, og som går foran alt. Og noe av det jeg føler mest på også er det her med at jeg vil aldri, og det er jo liksom veldig rart å tenke på nå, for det er et valg jeg har tatt nå, og det er et valg som jeg ser på, altså jeg tror ikke på skjebnen, jeg tror ikke alt skjer for en grunn, jeg tror ikke en firebarnsmor får kreft for en grunn, for eksempel, og dør, det tror jeg ikke. Men hva man kan kalle det, det som egentlig bare ble som det ble, det kan ikke jeg gjøre noe med nå, og da synes jeg det er ekstremt stressende, uhøflig, nesten på grensa til mobbing, at noen kommer og sier at jeg må ha, skal ha, burde hatt, skal ha, fortsatt kan få barn. Det vet ikke de en dritt om, for å si det på godt norsk, og det har de ikke en dritt med, for å si det på like godt norsk.
Ja, ja, absolutt, og det gjelder jo enten det er et menneske som har ønsket seg barn, eller som ikke har ønsket seg barn. En får jo akkurat de samme spørsmålene, ikke sant? Og akkurat de samme...
Eller ikke kan.
Ja, ikke sant? Eller ikke kan.
For det gikk jo med tante som var andre veien, hvor hun sånn sett strebet ganske mye for det, og ønsket det, men fikk sikkert de samme spørsmålene, eller jeg vet hun fikk de samme spørsmålene.
Ja.
Og fikk jo ikke da barn før sånn veldig langt uti, og så plutselig kom de da, men...
Det er press.
Igjen, hun fikk jo det samme spørsmålet og samme pressen, og gikk jo med mye av de samme følelsene og tankene som du beskriver i form av å både føle seg ensom, ekskludert fra de andre på bygda som nå da hadde fått barn. I tillegg så var jo det svårt for henne å møte de og så videre.
Ja, ja.
Men det er samme spørsmålene som du sier, du vet jo ikke det. Hvis ikke jeg kjenner deg, så vet jeg jo ikke hvorfor du ikke har barn. Kunne du til og med hadde barn, men de bodde hos faren. Altså, jeg vet jo ingenting.
Nei, og apropos det du sa om å bo på bygda, så var det et sjokk for meg, fordi siden jeg var 16, 17, 18, da begynte jeg å være I byen, da begynte jeg å jobbe. Da jeg var 19, dro jeg til Egypt. Etter det så jobbet jeg I 14 år, jobbet mye. Mm. Jeg hadde 250 kundedører på et tidspunkt alene og sånne type ting.
Du følte jo den normen som var på den ene siden.
Som en familie for meg. Kundene mine var venner mine, og samarbeidspartnere var som kunder, venner, familie for meg. Og I forhold til dette her med det å komme tilbake til bygda, for jeg kommer fra Nesodden, og der det, altså, jeg flyttet jo derfra da jeg var 18, og har jo ikke vært der på 20 år, og jeg kom tilbake etter 20 år.
Og hvordan var det?
Holdt på å si helt jævlig. Neida, det har vært veldig koselig å møte alle barndomsvenner og sånn, det har det. Men det har vært et sjokk å se at de lever fullstendig andre liv enn meg. Og så har jo jeg tenkt sånn, å, så koselig, da skal jeg henge masse med barndomsvenner. De så travle med skoleavslutninger, syke barn, håndballtreninger og full pakke. Så for min del så har jeg følt meg nå under, og så ble det lockdown I tillegg, det en båt mellom meg og Oslo og alle venner. Mm. Så det jeg følte da, jeg følte på annerledesheten, og følte på det at som fri person I full fart og jobb og reise og liksom aktivt liv, komme tilbake til bygda da, så ble det sånn, åja, du hun barnløse loneren liksom, som føltes det under lockdown da. Mm. Og da var de eneste stedene jeg kunne være sosial, var liksom på kafé med pensjonister, på en jovial pub, for det var jo ikke pubene stengte, eller liksom bygge om en butikk for moroskyld mens jeg håndterte skaden min, men allikevel så var det sånn der, det å gå hjem da til en leieleilighet, hvor alle andre plutselig hadde hus og villa, det ble den community-greia der, her har alle andre det, og det ikke tilrettelagt for single eller barnløse, da du på en måte, du blir ikke akkurat sett på som en taper I samfunnet, men du blir sett på som annerledes, og at du ikke så heldig på en måte. Samtidig som jeg også fikk den fra flere fraskilte der ute på Nesodden, om at sånn, uff, det så slitsomt med at de husene som skal flyttes, byttes, at den personen som flytter ut skal prøve å få seg leilighet og klare seg økonomisk alene, bytting, og det noe av det som jeg glad for at jeg slipper. Partalsuker, oddetalsuker, krangling om hvem som skal ha barna når og på julaften. Sånne ting slipper jeg, det gjør jeg. Samtidig så det sånn, de så glad I barna sine, og jeg vil aldri føle på den følelsen sånn, det så spesielt, det kommer jeg aldri til å skjønne, det en bitteliten sorg. For det noe som jeg skulle ønske jeg forsto, for å kunne forstå jevnaldrende, og for å kunne forstå andre mennesker, hvordan føles det da å bære fram et barn jeg ville aldri føde. Ikke keisersnitt og ikke vanlig fødsel. Jeg har ikke sjans til å tenke på meg selv med en kjempestor kulemage og våkenetter og barnevogn. Det bare rett og slett ikke meg. Og det synes jeg liksom, skal jeg gå rundt med en caps og en t-skjorte, hvor det står, jeg har ikke barn, det ikke meg, jeg vil ikke ha, jeg skal ikke ha. Mm. Og det å ha liksom sin egen verdi, det synes jeg blir så rart, for du blir sett på som en snåling nærmest. Mm. Eller, ja, nå har jeg flere veninner som har tatt det valget at nei, barn ikke for meg. Og så har jeg noen veninner som jeg skulle ønske at jeg hadde barn, men jeg alene, jeg vurderer å dra til Danmark.
Ja, det var
det. Og det å være aleneforeldre, det har jeg forstått at det rimelig tøft. Det
men hvordan så du, fordi en ting jo, som du sier, liksom, du følte at de så på deg selv sånn, men hvordan så du på deg selv før du liksom tenkte at det greit på en tøff stund da? Hvordan ser man på seg selv da når man føler seg alene og kommer til den leiligheten og føler seg ekskludert fra samfunnet? Hva liksom den vonde følelsen man kan sitte igjen med?
Nei, det jo det der at, ok, mens alle andre og det var jo spesielt fordi lockdown kom, og fordi jeg ble skadet samtidig. Jeg fikk en håndskade og hadde armen I gips, og hadde jo egentlig ikke noe peiling på hvordan det var å bo på bygda lenger, for jeg hadde vært borte derfra I 20 år, og hadde ikke noe egentlig oppfattelse av hvordan hverdagen forløper seg for jevnaldrende som bor. Det blir jo nesten, altså selv om det bare 20 minutter med ferja, så blir det en og en halv time unna møter venner, byen, alt mulig sånn. Så den følelsen der, og i tillegg da ikke ha det samme som de andre, det føltes veldig rart og til tider veldig trist, fordi det var sånn, det man hadde håpet på og som jeg hadde sett for meg var liksom at oi, nå skal jeg liksom reconnecte med røttene mine, og det å finne ut at jøss, jeg på grunn av min jobb eller situasjon da som, jeg liker ikke å kalle meg barnløs på den måten, jeg rett og slett ikke et menneske som, eller en dame, en kvinne som skapt i den hensikten. Det tilhører ikke min personlighet å bære fram barn.
Nei.
Og det å hele tiden måtte forklare eller forsvare det, det slitsomt. Og det å ikke liksom kunne føle at man en av de andre, det å ikke liksom, ja, nei, vi har problemer på skolen, og hun har læringsproblemer, og han veldig deprimert for tiden. Å, så gøy at han har blitt så god i fotball, vet du. Det jo liksom, jeg har ikke den egentlige forståelsen for hvordan man knyttet til egenproduksjon, da. Sitt egenproduserte barn.
Har du ekskludert, ja, det
forholdet. Jeg ble så nysgjerrig på om du liksom, om du opplever det der, altså, enkelte kan liksom si at de ofte møter en sånn, de får en følelse av at den andre synes så synd på dem.
Ja, det
altså, du vet ikke
det
hva du går slitsomt. Glipp av, ikke sånn, stakkars deg.
Ja, ja, ja.
Er det noe du ofte kjenner på, eller?
Ja, det er en veldig stor del av det ofte, og det jo derfor man føler seg nærmest mobba når man får disse spørsmålene, da. Hvorfor har du ikke, har du barn? Nei. Hvor gammel er du? 43. Ja, men du kan fortsatt få barn. En, skal jeg fortelle da at jeg ikke kan det? At jeg, må jeg legge ut om private ting da? Jeg synes det der kan du sikkert finne ordet jeg leter etter nå, ikke ekskluderende, ikke mobbende, men invaderende. Jeg synes det invasjon av andres privatliv, for det har vel ikke de noe med. Har du barn? Nei. Å nei, sånn burde det være. Ikke, hvorfor ikke? Ok, men det jo fint på en måte at folk bryr seg, pluss at det det de kan relatere til selv.
Men det blir jo de litt det samme
ikke,
som...
De klarer ikke å relatere, akkurat som ikke jeg klarer å relatere til hvordan det å bære et barn i magen, hvordan det å være en pappa og se et barn bli født, hvordan det å være på sykehuset, og være bekymret for et barn som født for tidlig, et barn som sykt, eller å kjenne liksom små fingre griper rundt pekefingeren for første gang, eller å ha noen som sutter på puppene mine til jeg får vondt i dem, eller å ha gulp overalt, og miste håret på hodet under ammeperioden, eller ammetåke. Jeg har hatt hjernerystelse nylig, så sånn sett så fikk jeg jo den følelsen av å være i tåka, men bortsett fra det, så er det så, det skaper et skille i forståelsen deres av meg som person, og forståelsen min av hva de har av hverdagsutfordringer, og bekymringer, og hvordan det å leve for noen andre. Da. Så jeg har to små jeg, forskjellen at hun ene 90, og den andre 87.
Ja, og det jo det som gjør det så vanskelig å stå i disse tingene, da. Fordi her blir jo mange av spørsmålene uten sammenligning for øvrig, men det samme prinsipp som å spørre folk hvor du fra, og så sier du Norge, og så spør du, nei, hvor du egentlig fra?
Ja.
Liksom, har du barn? Nei. Hvis jeg spør deg hvor du fra, og jeg sier Norge, så kunne man stoppe der. Hvis jeg spør, har du barn, som du sier, så kunne man jo stoppet der. Og vist, jeg respekterer deg, jeg ser ikke på det som noe problem. Men med en gang spørsmål to kommer, så skaper du en fordom. Selv om du kanskje ikke mener det som utgangspunkt, så gjør du det når du da gir det fra deg. Og da kommer det jo spørsmålet gjerne fra, for det lettere å si om jeg bare nysgjerrig. Nei, du faktisk ikke bare nysgjerrig. Da kommer jo spørsmålet fra at du må plassere denne personen. Du har behov for å plassere Maren. For hvorfor har ikke du fått barn? Fordi det må jo være en grunn, for du er jo 43 år, så liksom, det er jo et krav som ikke man skal gå rundt og bære på, men nå nå liksom samfunnet sånn, dessverre, så vi skal gjøre noe med, men hvordan jobber man da med de tingene der i form av å kanskje føle seg litt tryggere i de valgene da. Nå er jo Maren stått i dette lenge, men hvis du får inn en person hos deg, som hvor dette helt nytt, hvor man ikke er kommet så langt som Maren i det, hvordan jobber man Hvordan jobber man med sånne ting?
Som med alt annet av denne sagt, altså det jo veldig individuelt. Og det noe med å finne ut hvor skoen trykker mest. For det jo litt sånn som det du sier da, Maren, det med at, at det føles så invaderende. Ikke sant? Og det der å få lov til å kunne bare sitte i et rom og ha den tiden til rådighet med å kjenne litt på hvem jeg egentlig i dette her. For nå har, som du sier, Jimmy, altså Maren har kommet langt. Ikke sant? Du har levd med dette lenge. Og samtidig så høres det ut som det fortsatt, det griper deg veldig da. Og det der når majoriteten på en måte skal trøkke sitt meningsbilde på deg, så tror jeg også det kan handle litt sånn om usikkerhet på, oi, tar du et sånt helt utradisjonelt valg? Og det vet jeg ikke helt, den informasjonen vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre med. Og så må jeg liksom ha noen sånne oppfølginger og roe deg litt, selv om det kanskje er en selv som trenger å roes litt i det der å møte noe som er et valg en selv ikke har vært borti.
Ja.
Og det tror jeg det ofte handler om når en fortsetter, ja, men du kan få. Ja. Ja, den vil gjerne liksom ikke trå feil her, så den drar på litt ekstra for å roe sitt eget, hva skal jeg kalle det, ubehag i det å møte noen ikke er så vant til å møte. Så når jeg møter mennesker som har valgt å, enten valgt, eller det bare er sånn, ikke nødvendigvis et valg heller, ikke sant? Men som kanskje er en del av en minoritet, selv om det jo ikke den alltid tenker at den er, men i et samfunnsbilde så er en kanskje det.
Du blir kalt barnløs.
For eksempel, sant? Du kan bli kalt barnløs, eller som du sier da, hvor er du fra? Ja, Norge. Ok, men hvor er du egentlig fra?
Og det kommer jo til det vi snakket om i sted, med at det kan jo også skje på grunn av forventning til samfunnet, for hun beskrev jo, absolutt, Maren også et liv i sted som var det vi snakket om i sted, de to nye forventningene. Maren har jo levd det livet til det fulle, har jo stått i prestasjoner, kjørt på, liksom fått til suksess, sett verden, gjort mange av de tingene veldig mange unge kvinner i dag drømmer om, og forventer av seg selv. Men så kommer du jo da også til et punkt hvor tid er tid, som vi snakket om i sted, så hvis du ikke magisk treffer da den rette underveis i dette hektiske livet, så har du jo ikke fryktelig mye tid til overs til å begynne å etablere og stifte familie.
Det er jo ganske mange blant de av oss som ikke har barn, som heller ikke har noe ønske om å få barn. Sånn at det trenger ikke nødvendigvis å vente på noe sånn magisk prins eller partner i det hele tatt. Men så handler det også om, hvis en da først velger å gå til noen for å snakke om dette da, så er det jo gjerne fordi at en opplever det som utfordrende. De av oss som synes at dette går helt superdupert, de trenger ikke nødvendigvis den hjelpen, sant? Så da handler det jo ofte om det der å se på livet sitt, og hva er det jeg synes er bra med livet mitt, hva er det jeg kanskje skulle ønske var annerledes, eller kunne tenkt var annerledes, og så ble det ikke sånn da. Sant? Så det handler jo ofte om å forsone seg med det som ikke ble, og samtidig finne ut av det der som er kjempebra med det som er, og se at det er også bra.
Ja, ja, helt klart.
For hvis en liksom tenker at okay, det ville vært en veldig fin ting for meg å ha en familie, det har jeg ikke. Men jeg har, og det er også bra. Det er en annerledes form for bra.
Ja.
Så det handler mye om det. Forsone seg med det som er, og tenke at sånn ble det, og så, ok.
Hvordan jobber man med
sånn den? Har jeg det ganske bra på
det denne viset. Det
trodde jeg.
Ja. Og Jimmy, vet du hva jeg vil si da? Jeg er så utrolig heldig at under første åpning av Oslo, da jeg skulle tilbake til Nesodden og gikk rakk båten, så møtte jeg to jenter, som kommer utenfra Oslo, som gikk rundt, de er tenåringer, og de gikk rundt alene i byen, og de har valgt meg som en ekstra mamma, de kaller meg mamma, og jeg har intervjuet ungdommer under hele lockdown for å prøve å finne ut av hva jeg kan gjøre for ungdommer, og kontakta kommunen angående det, og jobba mye med det. Jeg kunne tenke meg å jobbe med barn og ungdom og mot vold mot barn, og mot aktivisering av ungdom og psykologi og sånne type ting. Jeg har veldig mye å lære bort om alt fra liv, business, kjærlighet, salg, psykologi, støtte. Jeg har jo jobbet med mennesker siden jeg var 15, og har stor forståelse for hvordan det er for eksempel å være ungdom på bygda, hvordan det er å særlig nå under lockdown, så ble jeg utsatt for vold selv, faktisk.
Okay.
Og da fikk jeg også veldig mye nærmere innblikk i hvordan det var for ungdom og barn som lever i familier hvor det er vold. Sånne type ting. Så i tillegg til at jeg har to nydelige liksomdøttere, som sender meg masse meldinger med hjerter, og vi savner deg, mamma, hvordan har du det, mamma? Så jeg fikk ungdommer, jeg slapp å føde dem begge, og fikk dem i den beste alderen, hvor de i utvikling, og jeg hjelper dem gjennom kjærlighetssorger, og backer og supporter dem, og ønsker dem lykke til med alt fra eksamener til... Ja, og følge med dem når de skal på ridekurs, for eksempel, og de har lyst til å komme og hjelpe meg med flyttelasse, og de kommer til å bli en del av mitt Force-team på det bittelille firma som jeg driver. Ja. Og jeg lager egentlig The Force som jeg driver som en familie. Mm. Jeg kaller det for Force-familien, og jeg kaller for eksempel... Siden jeg har bare en bror, det ganske mange år mellom oss, og jeg har egentlig alltid ønsket meg litt mer sånn en stor gjeng og en stor familie, og jeg lager den via firmaet mitt i stedet for. Og der det for eksempel folk som jeg kaller tante, folk som jeg kaller lillesøster, folk som jeg kaller lillebror, og så har jeg da to døtre.
Ja, så er det kanskje noe med det der å få lov til...
Alt av slekt trenger ikke være nei. Blodsrelatert.
Men, og det der å få lov til å være en betydningsfull person for andre, det tror jeg innmari viktig. Og som vi kanskje ikke snakker så mye om, ikke sant? Det der å være den der betydningsfulle andre.
Ja.
Og ha en betydningsfull eller flere, ikke sant? Så det, ja. Og det er kanskje det de jentene har funnet i deg.
Ja, jeg ble veldig glad i dem allerede. Jeg skal ikke si navnet deres, men... De to små rampejentene, jeg setter dem på plass. De er skikkelig sånn ordentlig tomboys og rampejenter. Og skikkelig søte blir jeg. Og jeg ser på dem liksom, som mine ekstra, som mine døttere da. De kommer til å synes at dette her veldig gøy å høre.
Det er vel en del av de viktige tingene som man snakker ofte om med mennesker da, som føler seg alene. Og ekskludert i form av å bygge egen familie, altså i den forstand av ordets forlengede betydning, sånn som det her, hvor man snakker om da, som du sikkert som fagperson forsterker, ja, men hvem har du i familien din? Har du kanskje dyr? Vi skal ikke glemme det. Har man dyr? Har man nære venner? Har man kollegaer som du snakker om? Har du folk som rundt deg som du sier, som kan trigge de samme behovene i boende hos mennesker, bety noe for noen? Og ha en betydning for andre.
Ja, ikke sant? Både det der å kunne kjenne at en kan få lov til å ta noen inn, da. Og også bli tatt inn hos andre. Det tror jeg, og det å bli sett, det vel det vi dypest sett ønsker oss alle sammen.
Det å være nyttig, det å være elsket, det å være sett. Så det jeg har snakket med flere om, særlig nå i denne spesielle tida som vi lever i, det er det at hva er det man savner mest? Når man kommer hjem, og det ikke er sånn at du må komme hjem, eller du må dra et sted, du må ikke dra og hente noen på skoletrening eller barnehage, så er det jo flere av de vennene mine som er selvvalgt eller ikke selvvalgt i samme situasjon, som er enten single som ikke har så mye forventninger, men har ikke like mye forventninger, fordi de kan få barn lenger, og de er på en måte, de går ikke ut på dato på en måte like fort som kvinner gjør, og det er jo fysisk sett da. Sånn som Tellefsen fikk jo, jeg vet ikke, babys i en alder av 60 eller et eller annet sånt.
Ja, han var en godt voksen
mann. jeg, en av de andre tingene som gjør at jeg ikke ville stresse så mye med det, er at jeg ville vært en, og no offense til damer som har valgt å få barn i voksen alder, men jeg ville valgt å være en yngre mamma enn jeg ville vært nå, for å kunne være der for barna mine så lenge som mulig i livet. Og så i tillegg så synes jeg det at dette med tradisjoner da er noe av det som folk savner mest. Sånn som nå på julaften, hvor familien min bor på forskjellige steder, og det er sånn hvem man skal feire jul med, når man skal feire jul med ting, nei, med ting, med folk. Så jeg liksom tenkt kanskje lage en ordentlig vennejul for de som er single, for de som er langt unna familien sin og ikke kan reise, eller for de som bare har lyst til å samles, og det å lage nye tradisjoner. De som ikke trenger å dra på skoletoget på 17. mai. Det kommer sikkert til å bli annerledes. Jeg er helt sjokket over at jeg har venner med barn på 20 og sånn. Det er helt vilt for meg, jeg forstår det ikke. Jeg føler meg som jeg er 20 selv, så...
har du kjent på det at du... har med vilje på en måte ekskludert deg fra sånne ting, fordi du ikke orker sånne spørsmål noen ganger, som for eksempel, som vi snakker om tradisjonen, da, nervøs jul, ikke sant? Det jo den klassiske, da. Nå kjenner jo ikke jeg liksom hele familien din, men hvis du da typisk kommer hjem da, og har, som du sier, du har jo liksom en bror, kanskje har noen fettere, ikke sant? Altså noen kusiner, noen på ish din alder, eller du i nabobygget, så er det skolevenina di fra barnehagen, hvor man er litt sånn, du dropper å gå inn i de, fordi du orker ikke flere spørsmål, så da tenker man at man heller dropper den samtalen, eller du dropper å møte vennene dine, for du vet at det eneste de skal snakke om er trilleproblemer, eller det å, hvor slitsomt det er å være hjemmeskolemamma på en måte?
Litt intrikat spørsmål egentlig. Det er vel mer det at man tenker sånn, det er veldig vanskelig å sette seg inn for folk flest. Altså man kan høre om, altså sykepleiere, for eksempel, de er veldig gode på å sette seg selv inn i hvordan andre har det. Og det er en del av faget og grunnen til at folk blir sykepleiere og hjelpearbeidere og helsearbeidere i det hele tatt. Men folk flest, og det vi snakket om i stad til deg, Trude, i forhold til dette her med, du snakket om utenforskap, så tror jeg at mye av det, og det fikk jeg ikke sagt i stad, mye av det det handler om når folk spør om man har barn, det er det at spesielt nordmenn, fordi folk har forskjellige jobber, de er litt kjeitete, de vet ikke alltid hva de skal snakke om, men de vil regne med, de vil ta det som den største selvfølge at du har barn. Hvis du er en dame eller mann på min alder, eller din alder, Jimmy, du, ikke at du er en dame, men, men de vil regne med å ta det som den største selvfølge, fordi da, akkurat som på et diskotek, hvis du hører ABBA, så er det en gjenkjennelseseffekt i det, og det er noe felles å snakke om, det er en felles plattform, og det tror jeg er noe av det viktigste, som er grunnen til at folk da spør i utgangspunktet, fordi at hva har man til felles med noen? Og det tror jeg ofte er grunnen til at de spør. De spør fordi de vil ha en felles samtaleplattform. Å ja, det har jeg også. Å ja, den sangen har jeg hørt før. Nordmenn er ikke så veldig åpne av seg sånn sett, så da, hvis de ved det første spørsmålet får svaret nei, da blir de forvirret, og så vil de lure på hvorfor. For de blir litt satt ut av det, kanskje. Og så kanskje det er en medfølelse i det. Det er ikke mobbing, og det er ikke meningen at det skal være mobbing eller trakassering eller utenforskap eller noen ting. Og de skjønner ikke selv alltid at det er invaderende. Så jeg har prøvd å se på det fra mange forskjellige sider. En side er, du har barn du også, ikke sant? Altså omformulert opp i hodet til den som spør. To, full forvirring, har ikke barn. Tre, kanskje medfølelse, men du kan få. Og den... Og det tror jeg er en kombinasjon av felles plattform, forvirring, og så kanskje medfølelse, og så at de bare heier på en på en måte. Stakkars deg, du har jo ikke barn, men du kan få det du også.
Hvordan hjelper det deg da, å tenke på det litt sånn, i stedet for å bare tenke på det? For man kan jo fort, som man sier, å ekskludere seg selv og bli sint, eller at man kommer frustrasjonen ut, litt sånn typisk også, som man ofte ser innenfor diskriminering og rasisme, hvor man har fått det spørsmålet 5 ganger i dag, og så møter du den 6. personen, men det er den 6. personen som får liksom hele skyllebøtta for de 5 andre som spurte deg samtidig tidligere i dag. Så hvordan hjelper det å sette det i perspektiv da, og forstå at, som du sier, at i utgangspunktet så skal man jo mene og tro at de fleste mennesker går jo ikke og sier det fordi de skal være douchebag mot Maren. De sier det først
fordi de er dumme, fordi
de forventer det, som du sier, og fordi man er usikker selv.
Jeg husker en sånn felles referanseramme, ikke sant?
Og vet ikke hva vi skal snakke om på en måte.
Det er liksom trygg grunn.
Ja, da velger jeg heller å si, liker du ABBA? For det gjør alle. Så...
Ja, hjelper det deg da å sette det i perspektiv når du da på en måte møter de samme dumme spørsmålene på en måte?
Ja, jeg har tenkt litt sånn over hvorfor i huleste skal folk bry seg om hvorfor, eller engasjere seg eller mase på meg? Det er ikke de som må gå rundt der gravide, det er ikke de som må gå med gulpekluter, og det er ofte, det er vel oftere kanskje menn enn damer som spør om det. Jeg vet ikke, kanskje fordi det er veldig mange som har lyst til å få barn med meg, jeg er ikke sikker.
Kanskje de er glad for at du sier nei, for da tenker de, da er du perfekt match for meg.
Nei, sånn som...
Ja, er det det? Føler du at det er flere menn altså, som spør deg om det spørsmålet enn kvinner?
Ja, egentlig. Og det litt sånn, det litt diskriminerende sånn sett for meg som dame. Det synes jeg absolutt. Mm. For hvorfor skal en mann bestemme hva jeg som kvinne skal gjøre med kroppen min? Så jeg synes at det helt supert hvis jeg nå for eksempel da møter, jeg har jo møtt en veldig hyggelig person, men og det første jeg tenkte var sånn, helst ikke. Jeg håper for Guds skyld ikke at, og det også en samvittighetsting for min del da, hvis man møter noen man liker, så det sånn, det å eventuelt da måtte frarøve det mennesket håpet om barn, det ville jeg ikke gjort. Jeg ville ikke heller da på samme måte som jeg ikke ville satt et barn med muligheter for kreft til verden, eller arvelige sykdommer til verden. Det sånn at hvis jeg visste at i min familie, for det ting som ofte hopper over til ledd, hvis jeg hadde visst at i min familie så det mye kreft eller sinnssykdom eller arvelige sykdommer av et eller annet slag, ville jeg ikke fått barn, for da hadde jeg syntes det hadde vært fælt og egoistisk å skulle tenke jeg, meg, reproduserer meg, men vi fortsatt dyr, og vi fortsatt mye mer primitive enn vi skal ha det til. Ellers så ville ikke folk fortsette å formere seg som største mulige selvfølge. Det finnes masse barn som trenger fosterforeldre, og som trenger støttekontakter, som trenger ansvarlige voksne, og sånn sett så det sånn, ja, men da kan jo kanskje flere single også tenke sånn at, ok, men da kan jeg være en ekstra støtte for noen som trenger det. Da kan jeg være en kule ungdomsklubbarbeideren. Mm. Og sånn som jeg ser det, jeg ser på alle barn som mine barn, ja.
Ja, og hvordan jobber man liksom med de tingene der da, som du snakket om, ok, man jobber med ensomheten og den biten der, man må jo jobbe litt med seg selv, man kan jo ikke endre samfunnet over natta, men man må jo jobbe for kan å ha for større åpenhet også, men hvordan hjelper du da til i forbindelse med de tingene her også, når man skal ut og møte en potensiell partner da, fordi det er jo som du sier, der også er det jo fordommer når man er 40 og skal møte en annen person, så da forventer jo også Maren, enten så er personen 40 og single fordi den mann, som hun sier, så derfor så kan man vente litt lenger og ha ikke samme presse, eller så forventer du at de allerede har barn, bare at det gikk skjeis og de bor hos noen andre på en måte, eller man deler eller hva noe enn, eller denne mannen er da single og har lyst på barn. Og så må det liksom dukke opp på date 3, fordi hvis ikke så kaster du bort tiden. Så hvordan jobber man med at personen også kanskje ikke skal kludre det til for seg selv i den forstand at man er så mye oppe i hodet sitt og overtenker at du ødelegger relasjonen før den har begynt? Da, hvordan jobber man med sånne ting når man blir veldig overtenkende og føler at alle dømmer? For da blir det mye oppe i hodet.
Det er akkurat det du gjør, vet du. Så det er et veldig godt spørsmål. Og nå det så mye snakk om markedsverdi på kvinner og på voksne kvinner for tida. Men det er vi nok ikke så opptatt av. Dette med en eller annen form for markedsverdi. Jeg tenker jo at liksom, egentlig litt vanskelig å svare på, fordi at en ting er den grublinga, ikke sant? Det er jo noe med å fjerne seg og flytte fokuset vekk fra det. Og kanskje øve seg litt på det. Så det er jo en side av det.
Hvordan øver man seg på det da?
Ja, det handler jo om det der å prøve å flytte fokus, rett og slett. Og det er veldig mange forskjellige løsninger, og det der å finne noe som passer for en selv. Altså, noen blir jo liggende og grubler på natta, og har nytte av å skrive ned det de grubler på, og så er det ikke så skummelt når en står opp og ser at dette
rekker opp hånda, jeg tror det.
Ja,
rekker opp hånda og spørre. Ja. Hva tenker du om grubling? Grubling på altså det å være deppa fordi ja, for man eksempel, ikke har barn, eller hva slags grubling, eller hvordan folk skal få barn som vil ha det, eller jeg skjønte bare ikke helt.
Nei, når jeg sier grubler nå, så mener jeg vel kanskje det der med sånne tanker som går i loop på et vis, som en ikke helt sånn tankemønstre, som en ikke helt sånn kommer ut av, og som ikke nødvendigvis fører til noe særlig, som noen sånne type bekymringer som blir veldig store, for eksempel på natten, og det kan jo, som du sier, ja, det kan jo handle om det at en ønsker seg barn, og at det ikke er mulig akkurat nå, eller kanskje aldri er mulig, men mer sånn generelt i livet da.
Ja. Det liksom hun sa, hvorfor stiller folk
det der at folk hele tiden spør, og hva skal jeg svare på det, og tenk om jeg svarte feil, det litt sånn typisk grubling. Ja. For tenk om de tenker det om meg nå, nå svarte jeg sånn, oi, da tror de kanskje at, ikke sant, at man henger seg opp I en sånne tankeluper om hva andre mennesker mener, for eksempel, og hva en kunne gjort, og hvordan blir dette, I den grad at det blir ødeleggende for en selv. Og det jo kanskje noe en godt kan øve litt på å, å fjerne seg fra, for som regel så jo sånn at folk ikke spesielt. De tenker ikke så mye på det.
Etterpå. De tenker mest på seg selv.
De aller fleste av oss tenker mest på oss selv.
Ja, helt klart. Det akkurat sånn som hvis man har vært på en fest og dummet seg ut.
Ikke sant?
Ja, ja, jeg har vært Typisk på mange fester sånn grubble jeg dummet meg mye ut I løpet av mitt liv. Altså. Men da, også, og man har mange venner også som bare, å herregud, eller kan du se på det, nå kommer julebordsesongen, da det mange som kommer til å dumme seg ut og flau for å gå på jobb dagen etter. Det, ja. Og det kommer til å sikkert være en snakkes en stund hvis man har danset på bordet eller dratt sjefen I slipset eller ja, gjort et eller annet rart på julebordet, så det akkurat sånn som det ingen som sitter ja, kanskje bortsett fra på bygda da, det ingen som sitter hjemme og konstant tenker på og, det, og I hvert fall så synes jeg det det mest uinteressante jeg blåser I om tanta til kusina, til broren, til fetteren, til en eller annen har fått fotsopp, eller om onkeren til en eller annen har drukket seg full, eller hvem som har dritt seg ut på julebordet. Livet kort, og jeg synes heller ikke at man skal dømme andre mennesker. Derfor jeg liksom, jeg har venner som alt fra millionærer til folk på gata, til alt I midt imellom, til folk som har ingenting, medium, for mye, alt for mye, og folk som I mange forskjellige situasjoner og bransjer, Og det som tilfelles for dem alle, jeg dømmer ingen andre enn drittsekker. Jeg dømmer ingen for at de ikke har barn. Jeg dømmer ingen for at de har barn heller. Og det synes jeg noe av det viktigste. Ikke døm folk. La folk få lov til å ta sine egne valg. La folk få lov til å ha sine egne tilfeldige eller selvbestemte skjebner. La folk få lov til å ikke måtte svare på ubehagelige spørsmål når de prøver å si fra at dette her ikke greit for meg. Så angående grubling, så har jeg har et par veninner som sånn, I og med at du forklarte det så godt, grublere. Jeg mislykka. Jeg har ikke det. Og det liksom noe av det som jeg har trent mest på I den perioden under lockdown, var sånn, jeg takknemlig for dette, jeg har dette, jeg glad for at jeg har dem, jeg glad for at jeg har dette. Og samtidig så var det bare, det var weird, jeg følte meg en sånn der litt sånn lonely weirdo, langt ut på landet, utenfor komfortzone, utenfor arbeidsnarkomanien min og full fart, og som en annerledes person, noe annet enn normen, på grunn av akkurat dette her at du ikke har, du kan heller ikke relatere, og... I byen så det helt annerledes, for der bor folk I leiligheter, der det flere single, der det mer å gjøre, der det konserter og kino å gå på.
Det var i hvert fall.
Det var! Da får vi se hvordan det blir.
Men det har vel forsterket hele situasjonen også.
Sånn, ikke sant, det
Fordi jeg også kjenner jo flere og, som på en måte har sittet I dette, og kanskje spesielt da med kvinnebiten også, som man kjenner at det jo ingen av de arenaene hvor man før kunne ikke tenke på det. Så det som du også snakker om, det jo lett å si at man ikke skal tenke på det da, når man på en måte
det eneste som kverner rundt,
mye sant? Alene.
Og det akkurat
det. Så det blir litt vanskelig.
Så derfor så det ikke, det liksom ikke, jeg kan ikke gi et sånt svar med to streker under.
Nei.
Fordi at dette handler jo mye om det der å finne litt ut av hvem jeg og hvordan skal jeg liksom leve dette livet mitt da. Og som du sier, kvinnebiten, ja kanskje, men jeg tror akkurat dette her, det litt sånn, det tror jeg gjelder alle kjønn, altså. Men nå det jo kvinner og
jo, så det vi snakker om I dag, da, men barn jo sterkere, det jo ikke noe
den sterkere, og det der med mange har nok en forventning om at det skal ligge liksom sånn dypt nedarvet i kvinnen, det å ha et ønske om å bli mor, om å ta vare på. Og,
hvordan jobber man med det da? Her. For det nevnte jo Maren da, som at det ikke var noe som hun hadde kjent på.
Ikke sant?
Så hvordan jobber man med det, den skamfølelsen om at ja, men det må jeg jo være noe galt med meg?
Ja, og det jo nettopp det, at for noen så vil jo den skamfølelsen være der. Da det jo skammen en må jobbe med, og skam, Det är lite sånt som troll på något sätt. De spräcker lite mer I dagslys. Så det är verkligen nej, det handlar ju om att snacka om det. Det att lyfta fram det som ligger djupast igen I en eller annan sån trygg setting. Men så är det ju inte alla som känner på skam I förhåll till detta här. Det är ju viktigt att säga. Si. Så att för någon så är det lika frem och grejt. Sån är det liksom. Det får det tåla där ute. Jag har inte lust på barn eller jag kan inte få barn eller ta de frågorna och dytta ett visst det för detta. Detta är mitt liv, detta är min värdering. Men så är det när alla dessa förväntningar kommer då både utifrån och kanske förväntningar en hade till en själv också. Så kan en ju plötsligt liksom börja känna på lite mer ugreje känslor knutna till det.
Tror det. Där har jag akkurat I förhåll till formuleringen där.
Ja.
En väldigt grej setning I förhåll till hur det känns för min del da, ja. Som inte vet hur det är att föda och inte känner till allt det där. Det jag har följt mest på är liksom blandning av dålig samvittighet överför familjen för att inte jag på något sätt bringer familjen vidare. Mm. Och så har jag inte akkurat följt på skam, men jag har liksom I en period varit deppad fördi bara sån uff, så synd att jag aldrig hade en biologisk klocka eller att jag inte mötte den personen på det tidspunktet som jag kunde tänka mig att få barn med. Det har jag tänkt på.
Mm.
Så synd att det inte blev så. Det har jag ju tänkt flera gånger. Och så är det ju detta här med att acceptera. Sån är det.
Mm.
Ja, och det är skillnaden. Så ja. I förhåll till de som grubblar, och jag är ju en typisk jente, dame, kvinna. Jag är lite mer sån guttjente som liker att löpa benen runt och massa action och såna typer ting.
Hur hjälper det då? Du som har varit flink till att göra de tingen och vara aktiv och hur känner du att det har hjälpt I form av att inte bli för mycket grubblande?
Nej, det är väl det att jag tänker att okej, vill jag varit gravid? Nej.
Mm-hmm.
Hade jag syns det varit äckligt och skummelt och förstår jag det lika gott som hvordan en man ville förstått hvordan det var att föda eller bära fram ett barn. Alltså jag har ju massa koselige homofila och lesbiska och transvänner som har adopterat eller som har har skaffat sig barn på andra måter, barnkidnappning.
Ja, nej, man måter att skaffa barn på.
Nej, ja. Nej men och sånt så tänker jag sån, oj. Någon gång så är det sån man skulle önska. Ja, jag skulle önska jag också var lesbisk så kunde partnern min fått ett barn för oss. Eller jag skulle önska jag också var homofil så kunde jag haft en surrogatmor eller haft ett barn sammen. Och så är det sån, nej, jag ville aldrig dra till Danmark. Nej, jag ville aldrig fått barn I min ålder. Nej, för mig så är detta här med att ha ett väsen inne I kroppen. För mig så är det inte en möjlig tanke. På ett noe som helst tidspunkt och gå runt och så sån där ultraljudbilder och sånt. Jag ser fortsatt på
dem. Små aliens.
Ja. Nej men alltså jag kan inte förstå hur min kropp på en måte skulle producera något och jag skulle ha det ut av kroppen. För mig så är det rätt och slett inte naturligt. Och tänka sån på det fysisk och biologisk och ja, fysisk, psykisk och biologisk. Det är fullständigt främmande och helt vilt för mig att skulle tänka sån. Och det förstår inte folk.
Nej, men det är ju det det är ju mycket av det hela samtalen egentligen handlar om. Mm. Det handlar ju om att det är inte allt vi förstår, men vi måste likväl klara och acceptera det. Bara för att man inte förstår det, kanske speciellt som vi snackade om det, när kvinnor möter kvinnor och den ena har barn och har det ett andra livet och Maren har detta andra livet, så selv om man inte förstår varandra, för det är ju det handlar om, man förstår inte varandra här, så på död och liv så må man ju inte då komma till ett punkt för att jag må kryssförhöra Maren fram till jag förstår, istället för att bara säga si att jag respekterar ju dig som människa. Ergo, de valgen du har tagit är ju dina valg, jag vet att du är en uppegående reflekterad person som har valt dig av en grund, så då borde jag respektera det akkurat som du respekterar mig, för att jag nu fortsatt bor på Nesodden med disse barna mine, og når vi vokste opp sammen, kanskje jeg fortalte deg om drømmer som handlet om noe helt annet. Så akkurat som du da ikke skal dømme meg for at jeg ikke gjorde det jeg sa når jeg var 20,
ja.
Så må det få lov å gå begge veier på en måte.
Og der gleder jeg meg veldig til jeg blir gammel nok, til at vennene mine, eller at til de jevnaldrende blir såpass gamle, at kidsa deres blir gamle nok til å fly fra redet, sånn at de kan bli med på kino, bli med på konserter, og ikke må hente i barnehageskole, og, ja. Og er ferdig med å få alle disse babyene som bare popper ut hele tiden. Altså, hvis du har sett feeden min på wallen min, det kanskje sånn for deg også. Det. Baby, 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 konfirmasjon, konfirmasjon. Baby, baby, skoleavslutning, Halloween, barnebursdag, barnebursdag, gratulerer med jenta vår, gratulerer med gullgutten vår, og mulige sånne ting. Og selvfølgelig jeg glad på andres vegne, men jeg blir sliten av det, for at det så akkurat som de ikke kan relatere til at jeg har barn. Mm. Selvfølgelig jeg kjempeglad på de vegne. Jeg synes det dødskult at foreldre legger ut at de stolte av og glad i barna sine, og jeg synes det kjempekoselig å se på oldebarn i familien, en flott familie i statene. Så, og jeg synes det supergøy å se på alle disse små, men det jeg skulle ønske da, som jeg noen ganger føler på som et tap, at for da jeg var 30 på en måte, så var det jo ikke en umulighet. Og da jeg var 35 var det heller ikke en umulighet, men for meg nå. Sånn jeg, og da, det to store forskjeller, å ha muligheten hvis man skulle ønske det, kontra det, og en, ikke lenger ha muligheten til det, og ikke lenger føle at det kommer til å skje. Og det den store forskjellen. Fordi før så hadde man i hvert fall, akkurat som en venninne av meg, hun måtte ta en sånn skikkelig heavy operasjon, og hun fikk blodforgiftning, og det var snakk om at hun kanskje måtte fjerne livmora i en alder av 30, har folk som har hatt syster, venninner som har hatt kreft, og har måttet gå på medikamenter som har gjort at de ikke har kunnet bli gravide, og sånne type ting. Og det mener jeg en veldig viktig del av aspektet, det at en ting å kunne ha det hvis man vil, kunne få det hvis man vil. En annen ting å ikke kunne få det hvis man vil. Og der handler det rett og slett om hva man har mulighet til, hva man fratatt muligheten til. Og der mener jeg at det akkurat sånn som hvis jeg vil, da du var liten, det derfor mange kommer i 30-årskrise, 40-årskrise, 50-årskrise, 7-årskrise, et forhold for eksempel. Det jo fordi når du 40 da, og fortsatt ikke har blitt rockestjerne, fortsatt ikke har blitt filmstjerne, fortsatt ikke har de tingene på plass i livet, og derfor jo, nå har det akkurat vært mannsdagen også, det jo mye selvmord blant menn, og en av grunnene til det jo blant annet ensomhet, og det kan være like vanskelig for menn å føle at nei, de fikk ikke drømmejobben, de mestrer ikke det som forventet av dem som menn, de har ikke barn.
Men jeg har lyst til å gå litt tilbake til det du sier med at du blir sliten, ikke sant? Som du sier, det sosiale medier, veggen min, det bare fyller seg opp med gratulasjoner og barn og alt sånt. Og jeg tror jo kanskje at en av de tingene en kan gjøre jo å skjerme seg litt. Ikke sant? Som du sa innledningsvis, dette med
fake. Jeg vil jo gratulere deg.
Jo, det sant. Det klart, man ønsker det å bjude på liksom, å være på tilbudssiden, men når den kommer litt sånn dit da, som du etterspør, ikke sant? Det der å sette litt sånn grenser og tenke at ok, kanskje lørdag da, skal være Facebook-dagen min på en måte, hvor jeg orker, eller sant? I dag kjenner jeg at i dag har jeg litt lyst til å bare se litt hva som skjedde der. Så skjønner jeg det utfordrende i forhold til alle de 1000 vennene du har på Facebook, men allikevel, det der som suger litt sånn, ikke sant?
Marketing, så jeg må være der.
Ja, det skjønner jeg. Men en må ikke nødvendigvis ta inn alle.
Kan mute
noe. Noe kan en liksom gå litt sånn ut og inn av. For jeg tror det blir ganske viktig, der en kjenner at en blir sliten av det. Mm. Og det går liksom, treffer litt feil da. Det treffer litt hardt. Da er det viktig også å skjerme seg litt, og det jo en av de tingene vi blant annet snakker om, når vi snakker om det der med hvordan ting treffer, eller hva en lei seg for, eller hva en skammer seg for, eller hva en strever med, da. Så kan skjerming på en måte være en side av det.
I tillegg til det der. Det går faktisk an å mute visse personer også på sosiale medier. Det går
også an noen av de som ivrigst, liksom, på babybildene.
Men det har jeg gjort, jeg har ikke mutet personene, men jeg har skjult enkelte innlegg, når jeg tenker sånn der,
men det okay. Har man da gjort, det har vel alle gjort
om dagen
det kjempebra å det greit, lære opp algoritmen til å hjelpe deg å leve et godt liv da, som du sier, det gjelder okay. Hos alle
for det der med hvis alle sosiale medier skal få lov til å treffe steinhardt hele tiden
Og på de tingene som gjerne da er mest forkjært, for det er jo det, ja, trist å si da, men det er jo det de sosiale mediene vil. De vil jo treffe deg der sånn at du gjør kjøpene og salgene som til slutt de tenker skal trøste deg. Så hvis du da ikke beskytter deg litt mot dette,
skal skapen. Eller gi en formening om hvordan et liv, et vellykket liv skal være.
Ja, og folk det tror jeg ikke Facebook bli...
har svaret på, altså.
Eller det vet vi vel at de ikke har svaret på.
Så jeg er ganske sikker på det.
Jeg er bare redd for at folk skal bli fornærmet eller forbannet. Og så tenker jeg sånn, de legger jo ut fordi de er stolte, fordi de elsker disse barna og ungdommene, og fordi de, også fordi alle vil jo ha likes, ellers så ville de jo bare kunne ha tenkt, wow, nå, altså med deg og familien, hei folkens, har sendt ut en MMS til venner og kjente, se her, nå har vi vært på ultralyd. Mm. Ellers så kunne de sendt ut babybilder, sånn som det var i gamle dager, og da var det jo ikke engang, da var det jo ikke engang sosiale medier. Da var det sånn at da kom folk på besøk når de har fått baby, da var ikke babyen din på en poster for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 000 venner. Så det er jo også noe av det som skaper utenforskap for menn og kvinner og single, som tenker at de blir... jeg ser ikke på det som direkte ensomhet, men en sånn følelse av utenforskap. Og det er jo ikke med vilje, det er jo fordi foreldre er stolte. Og de får den følelsen som jeg aldri kommer til å skjønne helt i forhold til, barnet mitt er det vakreste i verden, for det er en naturlig følelse. Vi er primitive.
Tenke begge veier, da. Fordi det er jo, som du sier, sosiale medier er jo skapt med at det er jo, jeg legger det ut fordi det er min rett. Men jeg forventer jo ikke at den alle av mine 5000 venner skal måtte reagere. Da forventer man jo de som kjenner seg igjen, og de som kanskje har det, de reagerer. Så der, det er jo typisk at vi spiller og selv gode og dårlige, for vi legger det ut av en god intensjon, og vi svarer og liker og kommenterer av en god intensjon, men når vi legger presset på toppen, det blir sånn, jeg må svare fordi jeg er fetteren, eller jeg er broren, eller jeg er søsteren, eller jeg er bestevenninna mi. Det er jo da man ofte ender opp med å ikke sette grenser, og man gjerne gjør noe som man egentlig ikke har lyst til, som kanskje er sårende der og da, og så putter man liksom denne masken. Og det er jo derfor det jeg tenker at det er viktig å og heller si til seg selv, da, som man sier at, vet du hva, det er 254 andre, eller det er 25 andre, eller det er to andre, det er samme av det, som liket det innlegget, de holder. Og først og fremst så la de det ut fordi de ville bare få det ut.
Vise verden.
Ja. Ja. Det er i forhold til både barnefødsler og egen bursdag og alt mulig sånn. Jeg kommer til å, mest sannsynlig, jeg gjorde det på 40-årsdagen min, for det er jo sånn, ikke det at jeg var flau over å fylle 40, men jeg synes det var kjempestress, og det følte jeg på i fjor også. Og vær så snill, bare gratulere meg med dagen hvis jeg bestemmer meg for ikke stenge ned Facebooken min. Men jeg synes at dette her med det presset som det Jimmy snakker om, det er jo akkurat dette her med at sånn, jeg ser en venn sitt innlegg, og den vennen er eksaltert og bare, woho, baby, woho, bursdag, og da tenker jeg, så blir du sittende der og klikke og klikke og klikke enten med dårlig samvittighet hvis du ikke gjør det for bekjente, altså disse 4800-900 venner jeg har inn på deg, det er jo ikke nære venner jeg drikker kaffe med hver uke, noen er liksom bekjente og noen er litt delvis ukjente og noen er kunder og samarbeidspartner og gamle venner, men det blir det der det myldre og det presset, og så ser jeg bare for meg alle de som ikke hører fra seg, og både kvinner og menn som tar livet av seg, fordi sosiale medier presenterer den vellykkede virkeligheten andre lever i, og den normen andre lever i forhold til samfunnets forventninger, hva som er vellykka og mislykka, og hva
som blir... Det forsterker jo bare. Det er jo ikke, det er jo det som er forskjellen. Det er jo derfor det er viktig akkurat å anerkjenne at det bygger på de samme tingene som vi hadde før sosiale medier.
Det blir bare veldig mer
veldig mye tyngre.
Og blåst opp.
Ja. Så sist, men ikke minst, holdt jeg på å si, hvis vi skal avslutte med et enkelt råd, så hvis du kanskje kan gi et lite råd til de menneskene der ute som står midt i det, da, så kan vi spinne det andre veien på en måte, så kan Maren gi et lite råd til de som har barn, men som har en venn som ikke har det, som at de kanskje kan tenke seg litt om når de møter dem, så kan du gi et råd til de som står midt i det, sånn som Maren, men kanskje Maren for 10 år siden, da, hvor man ikke hadde gjort like mange grep og stått like lenge i det. Så man føler at dette er vanskelig, ubehagelig. Man føler på mange av de samme følelsene som vi har kommet opp her nå. Mm. Hva ville du rådet tid til å gjøre?
Jeg hadde mest lyst til å gi det andre rådet, men det er greit det. Jeg ville nok kanskje rådet tid til en, det å finne seg på en måte en litt sånn standardsetning, sånn, for at ikke ting skal treffe så hardt, for det treffer uansett. Finne seg en sånn måte hvor en kan avvise, som en komfortabel med. Det vil jeg nok...
Når det kommer for mange spørsmål?
Når det kommer for mange spørsmål. Eller når det kommer spørsmål som en ikke har noe lyst til å svare på. Og så ville jeg også rådet folk til å prøve å finne en sånn plass i seg selv, hvor de kunne kjenne at det ikke var deres ansvar og skulle lære opp verden. At det er helt greit å avvise folk. For det er jo ofte det vi synes er vanskelig, ikke sant? At vi er så høflige, så vi fortsetter å svare, og vi klistrer på et smil, og vil ikke vise at dette har jeg ikke noe lyst til å snakke om, eller vil ikke at andre skal bli ukomfortable. Mm. Så tenker jeg, hva er det som er, jeg pleier ofte å si det, hva er det du har gjort som er så gærent, at du ikke fortjener å kunne sitte der med en god følelse? Sånn at det der å finne et eller annet ståsted i seg selv, hvor en tåler å avvise andre, og at de kanskje kan føle seg litt ukomfortable i at de har vært for pågående, det er nok mitt beste det råd. Mm.
Kort og konsist råd til da mennesker der ute som har venner som er i din situasjon. Da. Hvordan skal man møte de og kanskje tenke seg om et par ganger når man er majoriteten, de som på en måte har valgt det stereotype i livet og ikke er som oss, hvordan skal de møte deg?
Da vil jeg først og fremst si, altså til venner som har barn, nei, det er ikke synd på meg, det er ikke det. Det var bare litt annet fag, og jeg er en fremragende tante, og kan gjerne være tante Maren, og jeg synes bare det er koselig å bli invitert i en barnebursdag. Jeg kommer og leker med barna, jeg er jo et barn selv. Også til folk som møter andre for første gang, prøver å finne andre plattformer. Og hvis du først leter etter den felles plattformen for å kunne finne den felles samtalen, så man, har du barn? Å, ja, jeg også. For folk liker det, folk er enige, og de liker å møte på sånne ting. Men til folk som møter for eksempel meg i en business-sammenheng, eller på byen, eller i en eller annen hvilken som helst sammenheng i en samtale, og folk som er i min situasjon, da, som man kaller det, livssituasjon, da vil jeg bare, igjen, du kan godt spørre en gang, for det er jo kanskje naturlig, det er jo forbundet med kjærlighet til egne barn, nysgjerrighet og felles samtaleplattform, men spør en gang, og hvis svaret er nei, så sier jeg, å nei, nei, jeg har to. Gå videre til et annet tema. Liker du ABBA, for eksempel?
Hva driver du med på fritida?
Ja.
Hva synes du er gøy?
Ja. Mm. Også til alle som er i min situasjon, så vil jeg si, hvis du får dette spørsmålet, spørsmål nummer en, har du barn? Nei. Eller så kan du lyve og si at du har barn. Du kan finne opp to fiktive barn. Finne aldri hvilken skole du er på, og så bare leve deg veldig inn i den samtalen. Og så stikk.
Ja, det er lov noen ganger å bare svare noe annet også. Tusen takk for at dere kom begge to. Takk for forespørsel om dette viktige temaet, og ikke minst takk til alle dere som hører på. Husk nå at del episoden, sånn at de andre der ute får hørt noe. Man vet aldri hvem rundt seg man har, fordi de fleste har jo ikke bare de nærmeste vennene sine på sosiale medier, så hvis du deler det, så treffer du garantert en som trenger det. Ja. Takk og ikke meg. Minst... Takk for oss alle, og dere som sier at dere har lyst til å gjøre noe for oss, så kan dere det ved å gå inn og like selvfølgelig. Dere kan gå inn og følge på den stedet hvor dere lytter på denne podcasten. Og selvfølgelig også skrive en liten review, fordi disse tingene er med å påvirke hvordan podcasten da lever sitt liv på topplister og kommer seg oppover og utover. Og man blir ikke funnet og spredd hvis ikke man får noe engasjement fra dere flotte folk der ute, så det er masse dere kan gjøre for oss. Så tusen takk for dere som gjør det. Og ellers, ha en flott dag.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var helt utrolig koselig å snakke med dere begge, og jeg håper at man kan hjelpe folk med den ene eller den andre situasjonen. Så hjertelig takk.
Det er målet. Ha en fin dag, folkens.